Titans. Titans.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji govorimo o novinarstvu i novinarima kroz književnost. Čućete nešto više o knjizi Branke Bogavac Od beznađa do nade, razgovori u Parizu. Kao publicista decenijama objavljivala intervjue na celom jugoslovenskom prostoru, između ostalih u Pobjedi, Vijestima, Politici, Borbi, Danas u Ninu, književnoj reči, ilustrovnoj politici. Druga knjiga o kojoj govorimo je delo Toma Rahmana Imperfekcionisti, koja je svakako nastala kao plod iskustva Toma Rahmana kao novinara. Zato sam i želela da sa ove dve potpuno žanrovski različite knjige progovorim o novinarstvu. U emisiji čitač prvo o knjizi Branke Bogavac Od beznađa do nade. Junaci ove knjige, azilanti, prognanici, na putu od beznađa do nade, Hannah Arendt ih naziva svetiljkama u mračnim vremenima. Sagovornici Branke Bogavac su veliki posvećenici istine i zaverenici protiv tiranije. Velika moralna snaga ih je izvela iz beznađa i velika vera u ono što rade, u umetnost. Zbog velike moralne snage i velike vere, što važi za gotovo sve sagovornike, posebno za Elenu Konstante, Kertesa, Rahimija, Gaosindžijana, vinuli su se iz beznađa. Oni su iz beznađa hrlili ka Parizu, gradu nade i spasa. Branka Bogavac je uspela da ih pronađe, znala je da ih pita, da odgonete njihove zagonetke, a takve uvek u sebi nose upravo zagonetku. Za razliku od prethodnih razgovora u Parizu, u kojima se nalaze samo pisci, ova knjiga obuhvata stvaraoce različitih umetnosti, pijaniste, skulptore, pisce, reditelje, profesore. Zajednička crta svih ovih priča je u tome što su ti ljudi prošli kroz ekstremne situacije u životu. Svima su ti doživljaji nametnuti istorijom ili režimom u kome su živali. Razgovor je obuhvatio vreme od 1980. do danas. Ernesto Sabato, Viktor Jerofejev, Pasternak, Imre Ketres, George Conrad, Fernando Arabel, Bela Ahmaduljina, Adonis samo su neka od slavnih imena pisaca u ovoj knjizi. Izdavač je Kulturni centar Bar, a mi slušamo razgovor sa Brankom Bogavac.
U toj knjizi imaju dva Nobelovca, Kinez Gaosindžijan i Mađar Imre Kertész. Onda još postoji šest pisaca, Frederik Begbede, Atik Rahimi, to je Gonkurovac, Michel Bito, Francuz, Ernesto Sabato, Argentinac, Viktor Jerofejev, Rus i George Conrad, Mađar. Tu su još dvije pjesnikinje, Ana Vladijana i Bela Ahmaduljina, i jedan pjesnik, Adonis, najslavniji arapski pjesnik koji živi u Parizu. Tu su dvije dame, jedna je žena Mitteranova, a druga je žena Borgesova, Marija Kodama, i žena slavnog pisca Kadareja, Elena Kadare. Znači, tri dame. Tu su dva dramaturga, Fernando Arabal i Januš Glovacki, koji je Poljak, a Fernando je porijeklom Španac, ali živi u Parizu. Tu su, znači, opet Arabal je također pozorišni reditelj i Pjotr Fomenko, slavni ruski reditelj koga sam srela u Parizu kad je on bio pozvan od francuske komedije francese. Zatim su tu dvojica pijanista, Miguel Angel Estrella, Argentinac, i Mihajl Rudi, Rus. Dva skulptora, Arman je Francuz i Mihajl Anikušin, Rus. dva univerzitetska profesora, Jefim Etkin, Valentina Vjetlovskaja i jedna umjetnica koja je bila robijašica 12 godina, a koja je bila slikar, ali pošto je izašla iz zatvora, pretvorila se u vezilju. I pošto je ona Rumunka, u Rumuniji se u to doba smatralo da je slikarstvo propagandna umjetnost i bilo je zabranjeno da se bavi slikarstvom. I ona se pretvorila u umjetnika nešto nevjerovatno. Ona je počela da pravi slike od vezova sa ženske košulje. Ali je tako uspjela da napravi kao od pravih boja slikarskih, sa filozofskim stavovima, sa pričom, sa tragedijom, sa radošću, upravo kao da je radila bojama. I to ona je Elena Konstante i jedan klovn Slava, koji je najslavniji klov na svijetu i koji njegov razgovor sa njim je kao da je to filozof. Ja ne znam da li, koliko vi znate, ruski klovni su pravi filozofi. Oni imaju takve studije na fakultetu i uopšte njihova umjetnost zahtijeva da ono što predaju mimikom i gestom, da je sve proživljeno unutra da bi se izrazilo i da su jako bogati duhovno. Znači, kad ste čuli ovu priču, ko je sve tu? To je jedan mozaika umjetnosti, odnosno misli tih velikih ljudi i ovaj naslov od beznađa do nade. Izuzev skulptora, dvojice skulptora ovog Rusa, Nikušina, koji je pravio skulpturu Puškina, taj slavni Puškin na trgu u Leningradu je njegov. Izuzev njega i Čehov je njegov svuda po Rusiji. Izuzev njega, ovog Armana, ovog francuskog velikog skulptora, svi su ovi ljudi prošli kroz neke izuzetne teškoće, tragedije, izuzetne situacije. Znači, bili su u beznađu. Ali što je najfantastičnije, ali u velikom beznađu, da oni su se preko umjetnosti, oni su došli do nade, odnosno do vrhunskih uspjeha, ova dvojica Nobelovaca su prošli kroz nešto najstrašnije. Imre je kao mladić, kao dečak bio u logoru njemačkom, preživio, dobio Nobelovu nagradu. Ovaj Kines također je bio prognan, bio je u velikoj životnoj opasnosti, bio je prognan kao ono u vrijeme kineske revolucije, kulturne revolucije. On je morao da radi na pirinčanim poljima od jutra do sutra i ono što je najstrašnije, nije postojala komunikacija među ljudima, to je bilo zabranjeno. Rekla sam da čak je njega žena špionirala, jedanput je zaboravio rukopis na stolu i ona je odmah prijavila i za malo glavu izgubio što je nešto napisao, kako je se on usudio da razmišlja.
Tu je Žeč Konrad, koji je također preživeo rat kao dete sa traumatičnim iskustvima. Znači, svi imaju neku, da kažemo, tešku, možemo reći.
Tešku, ali su se izvukli na račun umjetnosti i ova nada je dostigla do zvijezda, slavu, i eto zašto je knjiga Od beznađa do nade. Inače, moj brat Dušan Bogavac, ja sam tu knjigu njemu posvetila, poznatom novinaru jugoslovenskom, posvetila sam zato što je on je umro 1990. ali je imao knjigu koja se zvala Kako iz beznađa. U tom momentu je zemlja naša bila u jako teškom momentu. On je tražio, da nije umro, možda bi jedan novinar je odavde rekao, kaže da su Dušan Bogavac i Danilo Kiš živi, možda bismo izbjegli rat. Znači, zbog te knjige njegovoga brata, željela sam da upotrebim tu riječ iz beznađa, ali moji junaci svi su se savršeno, izvanredno su završili svoj život zahvaljujući umjetnosti.
Među njima Adonis se izdvaja, evo zašto. Svake godine kada se pominje uži izbor za Nobelovu nagradu ili mogućnost da dobije, upravo se njegovo ime pominje.
Koga?
Adonis.
Da, upravo on je
o njemu se jako malo kod nas zna, a on je svjetski poznat pisac. I ovaj tekst koji sam, razgovor koji sam pročitala sa njim je za mene bilo otkriće.
Divno da smo pročitali, da. To je za mene...
Jako važan intervju, jer jednog dana, evo možda dobi iduće godine, mi nećemo znati o njemu, a postoji intervju i vi ste ga sreli i pričali. I sad, ona prva priča je u stvari bajkovita zvuči, ali istinita. Što vam je on govorio o tome kako je u stvari... postao školovan, kako je došao do škole, on je bio siromašno dete koje je živalo boso i golo, da kažem.
To je toliko zanimljiva priča, zato sam ja posjetila se na sebe kad sam ja bila čobanica, naravno kad sam išla u gimnaziju, išla sam kao đak i tako dalje, ali ljeti se na selu se tako živi i djeca su naravno prvo to, naročito na visokim planinama u Crnoj Gori. Znači nisu tamo ulice gradske gde se ide u kafanu, nego se svako... E, on je tako, zato me to posjetilo. On je imao 12 godina i sanjao je, to je nevjerovatno. Vidite, kad se neko rodi umjetnikom, on mora da ispliva na neki način. On je sanjao da je on napisao pjesmu i da će on tu pjesmu da pročita predsjedniku i da će on, ako ga, on ga, kad ga pita a šta ti želiš, a ja ću njemu reći da želim da idem u školu. I on je taj dečak sa 12 godina, znači on čak nije išao u školu, nego jer tamo je samo postojala religiozna škola, a njegov otac nije htio da ga šalje, nego ga je on podučavao. I onda je on stvarno napisao pjesmu i stvarno je nekako se probio do predsjednika i pročitao mu pjesmu i predsjednik je rekao... A šta želiš, kaže, da idem u školu? I zamislite, on je stvarno poslat u francusku školu i on je završio visoke studije, međutim, nažalost, on je ipak bio mislac koji je smetao vlastima i on je morao da bio zatvoren i morao da pobjegne pobjegao u Liban i tu je osnovao časopis gde je prevodio sve evropske pjesnike i kad je tamo počeo rat, on je pobjegao u Francusku i u Francuskoj je postao veliko ime i što je značajno kod njega, to je da on povratio ove arapske pjesnike prereligiozne, prije ovog islamskog nasilja, islamizma, on je to povratio, to su prekrasni pjesnici, pjesnici kao Baudelaire ili Lamartine ili Mallarmé, on je to preveo, on je to poružio publici zapadne Evrope i cijelom svijetu. I to je značajno.
Na koje godine je pravljeno intervju? Otprilike,
pa možda nema ni dvije godine.
Zato što on ima jako mudre savete i usmerenja da ne dođe do velikih sukoba civilizacije.
Da, i to, i stav prema ženi, prema paru, prema načinu kako treba otkrivati ženu, kako je treba paziti, kako je strašno važno da bračni par ne smije da površno gleda svoga partnera. Ako se unese na izvestan način, otkriva drugi svijet nego onaj koji on misli da posjeduje. I to je za mene velika škola, fini filozofski stav koji nas sve uči.
Comme la pluie. matin, c'est le même cinéma. Tendre les mains, croiser les doigts. Et tous les matins, c'est la même comédie. Chercher quelqu'un, trouver celle qui. Je suis coincé, comme un révolté. Faut marcher, ne jamais s'arrêter. Je suis piégé, comme un naufragé. À marcher, jamais se retourner. C'est la vie c'est du vent qui nous souffle. Les rêves dans le fond, c'est la nuit qui descend. C'est jamais comme avant, il ne faut plus faire semblant. Attends, c'est la vie qui le veut, qui nous blesse. Le cœur et les yeux, c'est la nuit qui retombe, comme la pluie des bombes. Il ne faut plus faire semblant.
Nastavljamo razgovor sa Brankom Bogavac povodom izlaska njene nove knjige Od beznađa do nade.
Imate to sugestivno, da kažemo, pitanje i onda vam se sagovornice otvaraju na to šta za vas znači to čime se bavite. Naprimjer, ako pitate slikara šta za vas znači slikarstvo za pozorišnog radnika. Znači, tu se oni u stvari, nekad oni zastanu, pa, ali onda ipak krene ta priča.
Eto, to je, ja mislim, meni je, ja tada saznam ko je on?
Da biste ga pitali još nešto.
Šta je? Ja njega tu otkrivam. I to, je jako, to su jako teška pitanja. Znači, u tom momentu ja saznajem ko je, koliko je umjetnik i koliko i svi tada se trude da dadnu maksimum. Recimo, meni je rekao Umberto Eco. To je za mene. On je, ja sam ga pitala zašto se fašizam ponovo javlja, jako smo to preživjeli, platili skupo, a on kaže da ljudi su lijeni duhovno, da oni strašno vole da imaju nekoga ko će da ih vodi, ko će da razmišlja za njih i da on samo će onda sluša. Ja njemu se zahvalim. Rekao, hvala vam što sam sad saznala to, a on ovako uzvraća, ne kaže, nego hvala vama, jer prvi, da mi niste poznali, prvi put ja imam tu, razmišljam o toj temi, nikada do sada nisam, kaže, šta znači dobro pitanje i, molim vas, 10-15 dana, 3 mjeseca kasnije, on piše urfašizam. Znači, moje...
Ostakli ste ga da razmišljate.
To je ta rekreacija. Rekreacija sagovornika i pitanika koja je za mene značajna. Da nešto novo i on sam otkrije i da kaže.
Kada se osvrnete na sve ove godine rade intervjua, pisat ćete i govorit ćete još, da li postoji nešto što izdvajate, eto, posebno?
Od intervjua?
Da. Ili od susreta, ličnosti, bilo šta.
Pa, a svi su vam za mene biti, je ne? Bio veliki susret sa Borgesom. To je jedna famozna priča. Ja sam znala njega kao onako prosječni intelektualac koji prati i odjedanput se on pojavio u Pariz i imao je predavanje u Collège de France, to je znači institucija iznad fakulteta, to je pod pokrićem države, a ne univerziteta, gde se primaju najveći, najznačajniji ljudi bilo koje oblasti, najviše literature, i priređeno mu je svečanost Collège de France. I ja sam bila profesor i nisam mogla da izađem. Stigla sam tačno kad počinje. Međutim, pošto sam poznala Collège de France, ja sam ušla, kako se kaže to, na sporedna vrata. To je bilo puno hodnici, sve što je okruživalo Collège de France, a da se ne govori sala puna. E, ja sam ušla na, pošto sam poznala, ušla sam sa strane i uđem u jednu malu salu koja je pre tom salom, koja se zove Bergsonova sala. Kad odjedan put tu je bio Raymond Aron, čuveni filozof, ja se pozdravim. Rekao, baš ovih dana mislim na vas, jer sam čitala memoare Simone de Beauvoir, ono Les Adieux avec Sartrom, ceremonija rastajanja, nešto tako. Rekao, ona ga pominje tu, on je bio kolega sa Sartrom i tako dalje, pozdravim se. U to nalazi Michel Foucault, moliću lijepo. Ja se pozdravim, rekao, ja večeras moram ući ovu salu. A oni su se obojica nasmijali, Michel Foucault onako glasno, samo izvolite madame. I oni mene propuštaju pred njih, ta dva velikana, i tamo su tri reda, prva rezervisana, tu i tamo neko, Mišo sjedi sa ministrom kulture, a tri reda. I ja kao Crnogorka i mislim svako od naših ljudi, skromna, ne sjedim ni prvi ni drugi red, nego u treći. I kad sam, dok sam sjedala, rekao, što bi voljela da napravim razgovor sa Borgesom, a čovjek do mene kaže, ništa lakše, ja ću vas upoznati sa Kodamom i vi ćete, čujte. Ja nisam mogla da vjerujem, ja sam bila uzbuđena, bože, da li ovaj čovjek govori istinu i tako dalje. I pet minuta prolazi, dolazi do mene Bianciotti, koji je Argentinac i koga ja odlično znam kao pisca i koga obožavam, i on sjeda uglavnom. Čak sam postavila jedno pitanje. Kiša sam vidjela da stoji između redova. Podalje tamo, ali stoji između redova. I kad završilo, znači pitanje sam postavila, odgovorio me svamozno, i kad se završilo, ovaj mene vodi, upoznaje sa kadam, i sjutra dan oni mene zovu na ručak. I čitava ona priča o čobanici, ja sam propustila sinoć, je bila ta da ja odbijam ručak, da smatram da ja nisam te visine, da ne zaslužna, nego iz respekta ja. I ono što sam rekla, znala sam približno tako Borges onoliko, i kad sam kasnije pročitala nedavno biografiju o njemu neku, ja sam rekla da sam ja ovo sve znala, ko je on, ja se nikad ne bi usudila da tražim. Znači, oni su mi zvali na ručak, ja sam odbila, i onda su oni rekli, onda na doručak. E, to sam prihvatila i mi smo doručkovali, tada sam napila ta... Da, to sam zaboravila, da mi je strašno, bilo sam strašno, sam imala tremu i bilo me strašno strah kad sam išla na randevu, ali čim smo se sreli, čim smo probali dvije riječi, ko da smo se dugo poznavali, to je bila jedna srdačna, divna atmosfera. U jednom momentu je da kad je Kodama nešto su joj zvali, ovaj Bianciotti stigao, i Hector Bianciotti, on je rekao, molim vas Branka, dajte mi čašu vode, i tu smo bili kao kamaradi zajedno. Eto ta jedan...
A ovaj je zi supruga njegov?
Jeste, ta, ona je, Kodama je pisac priča. Ona je jedno izuzetno stvorenje, izuzetno vaspitano. Otac je bio, no, ne bio, nego je Japanac. I tako je vaspitan, ona je jedinica, i on je sve uložio u nju. Da je ona, kao djevojčica, on je vodio nju da sluša Borgesa, koji je tada bio slavan, i tako dalje. I ona onda uzimala časa, išla kod njega, i vremenom su se oni sprijateljili, približili, tako da nedavno, to nije poznato, nedavno je bilo, prošle godine možda, pojavila se jedna knjiga u kojoj su objavljene pjesme koje on njoj posvetio, i nešto prelijepo i njene pjesme, nešto tako, neka kombinacija, da ona je, znači, bila idealan partner, razumjela ga je. Ona je, kako su bili obrazovani oboje, kad odu, recimo, u muzej, ona njemu priča, a, ta liči na tu i tu sliku.
Pomenuli ste pesmu koju je Borges posvetio svojoj supruzi, ali imate i vi u ovoj knjizi, Alena Bosquea, koji je vama posvetio pesmu.
Ja, vidite, ja sam bila, mi smo bili veliki prijatelji. Bosque, čim sam došla, čim sam počela da pravim te intervjue, ja sam, on je bio veliki prijatelj svih pjesnika i svijeta. Ljudi moji, on je pozivao, on je, njegova je majka Ruskinja, on je sve moguće Ruse velikane pozivao, nikada nije bio u Rusiji. On je, ili može, on je volio jugoslovenske pjesnike, on je dolazio, bio u Dubrovniku, on je se interesovao za Miljkovića i pošto sam ja vodila puno naših slikara kod njega, vodila sam i brata Miljkovića kod njega, on mu je donio pjesmu koju, ne pjesmu, nego zbirku pjesama, mislim da ima neka pjesma koju je on posvetio Bosqueu ili tako, i puno sam pravila intervjua sa njim. Bila sam gost kod njega na večeri i baš onako imali smo izuzetno odnose do te mjere da ja imam, čuli ste da ja volim ove fotografije. Fotografije sa njim kad je u formi, savo onako blista, u snazi fizičkoj, pa onda malo mršavi, pa još mršavi i do kraja on mene poziva pred smrt, gde me prima u kućnoj haljini svilenoj, divnoj, jer toliko slab i onemoćao, mrša, da nije mogao da se obuče u odijelo, da bi mi ispričao 2 sata da priča o literaturi i tako dalje. Eto, ja sam prevela jednu zbirku pjesama njegovih, znači bili smo toliki prijatelji i kad je on meni posvetio jednu pjesmu, zaista sam bila srećna i nagrađena.
Ovako je govorila Branka Bogavac o svojoj knjizi Od beznađa do nade.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches discrètement et agité, l'avant souffle, je suis encore de la poussière, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, apporte-moi un peu de lumière, cherche-moi bien que de l'amour je ne parle pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens manquent, chaque fois qu'il rit, face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, désormais ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jure que nous aurons. De t'en aller, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter des nouvelles chansons. Prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne. Jure que nous aurons. J'ai pierre.
Tom Rahman, rođen u Londonu, odrastao u Kanadi, diplomirao je na Univerzitetu Toronto i na Fakultetu za novinarstvo Univerziteta Kolumbija. Radio je kao dopisnik iz Rima za agenciju Associated Press i kao reporter u Indiji i Šrilanki. Od 2006. do 2008. godine radi kao urednik u redakciji International Herald Tribune u Parizu. To bogato novinarsko iskustvo pretočio je 2010. u roman Imperfekcionisti, koji je objavila izdavačka kuća Buka. Razgovaram sa prevodiocem ove knjige, Vladimirom Dojankovićem. Roman koji su neki zvali zbirkom istorijskih umreženih priča, ali u stvari jasno da je reč o romanu.
Da.
Mada je on toliko to vešto uradio da prosto ne možete da... To je ta granica između romana i priče.
Rahman je... To je strašno nezahvalno. On je prvo mlađi čovjek od mene 6 godina. Glupo je tako govoriti o svojim savremenicima, a kao li on nekome koji iz perspektive većine živih čitalaca još, tako reći, dete. Međutim, ja smatram da će on biti upamćen kao jedan od velikih, najvećih pisaca ove epohe. On je zaista briljantan pisac.
A inače novinar po...
Da pa novinar, što znači...
I time se bavi dalje dopisnik mnogih agencija.
Jeste, on je u svakom slučaju čovjek koji je profesionalno vezan za pisanje, koji se pisanjem profesionalno bavi od rane mladosti, pa je bilo to u novinama. Onda je nastao ovaj njegov roman prvenac, Imperfekcionisti, koji je objavljen 2010. godine. I prošle godine je objavio drugi roman, Pad i uspon velikih sila. Ja mislim da je Rahman zaista jedan hrast, jedan može se reći čak i baobab u savremenoj zapadnoj književnosti, i da bi bila velika sreća da on opstane kao pisac, jer njegovo poimanje zapravo sveta i njegovo življenje u tekstu je toliko lepo da je to jedan veličanstven ugođaj pre svega za čitaoca.
Znači, ali mora on to da napiše ovakav roman upravo zato što ga je proživeo. Jer kad sam rekla da je novinar, ne bi mogao da neko ko ne poznaje kako funkcioniše redakcija, bilo novine, ono insajderski, prosto osjećate atmosferu redakcije, jeste, mirišete tu farbu, boju.
Jeste, a kritika je na prvu loptu o ovom romanu pisala kao o kraju novinarstva, kao o kraju novina.
Uopšte,
ali to jeste priča o kraju redakcije. To jeste priča o kraju kolektivnog duha u novinarstvu.
Ljudi koji se gubi, ljudi postaju sebični, individualisti,
da,
zavidni,
i zapravo
loša krv, da kažemo.
Ljudi koji posmatraju novinarstvo i novinare sa strane imaju utisak o nekim individualcima koji su manje i više poznati široj javnosti i koji rade svoje tekstove, svoje priloge, svoje emisije. A ne shvataju koliko u samom tom kreativnom procesu bitnu ulogu igra taj zajednički kolektivni aspekt. Jer novinarstvo jeste jedna kolektivna igra.
I kad se izgubi, onda je pitanje šta je to ostalo.
Tu je onda ko je dobio crveni karton, ko je kriv za penal, ali u suštini je novinarstvo bliže fudbalu nego tenisu. To je jedan u suštini kolektivni sport sa opasnim posljedicama.
Sjetila sam se, izvinjam se, Edwarda Snowdena, kada je se desio slučaj, kako su reagovale redakcije novine. Tu je dolazilo do raspada nekih novina koje su htjele da ne objave, i oni koji su hteli da objave. Prosto dobijemo špijunske trilere u nekim redakcijama, veliki kao Independent i drugi.
Dobro, ali to je taj primjer nužno implicira i uplitanje nekih faktora sa strane. Ne bih rekao da je tu presudan međuljudski odnos, da. Ali on ovdje daje 10 priča članova redakcije plus jedne verne čitateljke i vlasnika tih novina koje su osnovane u Rimu da na engleskom jeziku snabdevaju najnovijim vestima čitaocu u celom svetu. to se desilo negde 50. godina ili kad je redakcija...
U stvari, to je kao leitmotiv, ta priča o toj redakciji u Rimu koja se provlači na kraju svakog poglavlja dok ne dođe do završnice, stvarno podsjeća na te leitmotiv.
Da, ali ti ljudi su već prikazani kao jedna razbijena ekipa, oni su svi već individualizovani, ta redakcija nije
zato
homogena.
Zato su i naslovi tako i podeljeni.
One atomizovane. Zato se ističe utisak da je reč o nekoj vrsti velemajstorski homogenizovane zbirke priča, ne o romanu, zato što on kroz priče svakog od njih sklapa jednu celinu koja odumire ili je već odumrla, jedne zajednice koja postoji i traje svoje poslednje dane i onda nestaje i život teče dalje. Naravno, nije kraj. Nije kraj ni novinarstva, nije kraj ni pisane reči, naprotiv, u nekom Miljkovićevskom smislu danas su svi novinari, svi mogu da budu novinari.
Mada se spominjaju ove utice elektronskih medija, to znači novine koje sad idu na internet?
Pa da, jer tu je u principu, to je jedna, da kažem, poslednja pošta ili najava poslednje pošte jednoj drugoj branši koja ima veze, ali nije novinarska, a to je štamparska branša. Jer u stvari štampa je ta koja odumire.
I on upravo i govori u ovom romanu o novinama jednim koji se štampaju u Rimu, redakcija je isturena, da kažemo, američka.
Znači štampa, papir, nestaje. I nestaje kolektiv. Nestaje to jezgro koje stvara, ta ekipa, taj tim koji zajedno stvara novine. Ali individualci ostaju koji će moći to sve da rade elektronskim putem.
Prosto prepoznajemo jednu atmosferu, to su ljudi koji su privatno nesrećni, mi se govorimo o likovima, to ne uopštamo na sve novinare, oni ne vole posao koji rade ili ljude sa kojima rade, ali ipak prosto ne vide sebe u nekom drugom poslu i bore se da ostanu tu. Znači vide da nisu zadovoljni, ali kao jedna junakinja, ona na kraju svako srećna usklikne, nisam dobila otkaz, a sve vreme misleće da biti otkaz.
Pa ali tu uopšte ne bi trebalo praviti razliku između novinara i pripadnika bilo koje druge profesije, jer postoji taj faktor inercije koji se i godinama života i godinama radnog staža nužno i po prirodi stvari pojačava. Vi jednostavno sve više i više strahujete da će neko odseći tu granu na kojoj sedite. Kad imamo to u vidu, mi ne možemo reći da su Rahmanovi novinari više uplašeni ili više skloni toj nekoj kolotečini, žabokrečini. Svi su ljudi takvi. Ovde je problem što dolazi do jednog velikog civilizacijskog preokreta gde se tehnološki i profesionalno, a profesija je bitna u životu svakog čovjeka uvek bila, naročito danas, profesionalno dolazi do nekog do nestanka potrebe za zajedništvo, do nestanka potrebe za kontaktom. Jer to je onda ozbiljan problem. Mi kao jedinke i kao ljudi, mi smo skloni sebi da prebacimo, pa i treba sebi da prebacujemo, što se osamljujemo, što gubimo kontakt sa bližnjima, što se nismo bliski sa kolegama, sa rodbinom, sa svima. Ali najveći je problem u trenutku kad vi shvatite da možda postoji neka sila, neki proces koji vama to u stvari ipak nameće na silu. I da onda vi kažete, pa čekajte, za to otuđivanje ipak možda nisam kriv samo ja, samo ti, samo mi. Možda postoji taj jedan širi faktor koji predano radi na tom otuđivanju.
Da upravo dođe do takve situacije.
Ili je to možda jedan neminovni proces, ali u svakom slučaju nije samo do ličnosti, nego je i spoljašnji faktor na delu.
I sad upravo kad govorimo o veštini pisanja Toma Rahmana, doprinosi to da prije kad pročitate prvo poglavlje, tu imate samo utisak da je reč o priči. U drugom, već samo ime junaka iz prve se pojavljuje. Znači, opet samo detalj, a ne toliko ozbiljno. Da što više se priča, da kažem, zahuktava, on sve više povezuje likove, što znači da drži konce u svojim rukama, što nije ni malo lako bio posao za njega. Jer ima likove koji se uzred pomenu, a onda vidite da je on vrlo bitan za radnju. Znači, apsolutno do kraja, onda shvatate su svi, u stvari, povezani. Da, to je jedan pravi roman.
Jeste, apsolutno pravi roman. Meni, opet ponavljam, od prvog trenutka je bilo čudno što neki sada tu uvlače uopšte u celu kombinaciju priča o nekakvoj zbirci pripovedaka ili zbirci priča. Jer ja mislim da Rahman po samoj prirodi njegove, po karakteru, on je sigurno ušao u igru. On jeste bio spontan i jeste bio nekako prirodno sklon improvizaciji, ali vi uopšte nemate utisak da njega iznenađuju ta preplitanja, da je to bilo nekako stihijski. On je vrlo ozbiljan kompozitor koji vodi svoju pesmu, svoju simfoniju od početka do kraja i ta preplitanja dolaze u onom nekom stanju savršene ravnoteže između improvizovanog i unapred pripremljenog. On je ozbiljan pisac u svakom pogledu, treba ga čitati.
A svaki naslov poglavlja u stvari nosi ime jednog od urednika da. Ili novinara i njegovo da. Zvanje i onda imate tako neki citat koji je izvučen iz teksta koji je tad pisan ili objavljen u novinama koji su vrlo duhoviti u suštini
duhovito,
i
da.
Govore o apsurdnosti kako mogu da dovedu neki naslovi u zabludu, u neku nedoumicu ljude. Evo naslov, na primjer, finansijski novinar, to poglavlje, Evropljani su lenji, kaže istraživanje. I tako, mislim, tu vidimo tu njegovu duhovitost, bar u tim naslovima. Da. A najduhovitije poglavlje je sigurno priča o čitateljki Orneli de Monteraki, ženi, da kažemo, iz jednog visokog sloja nekog društva, koja čita novine unazad. A pošto ne može da istigne, govorimo o ovim novinima konkretnim koji izlaze u Rimu, za koji se i dešava radnja, ona čita znači nešto što je 6-7 godina staro i ne želi da pročita vest ovu savremenu
današnju. Ali čita dan po dan, kao da se taj dan odigrava tog dana.
I tako ih slaže na nekom tavanu. I to je interesantan, taj odnos prema informaciji. Da li mi želimo da znamo ono što se dešava tog trenutka ili prosto ne bih hteli da saznamo šta će se desiti?
Pa ja mislim da tu postoji ta potreba za tokom, da opet se vraćamo na neku tu priču gde i sada ova francuska ekipa povlači Kunderu i tu priču o romanu kao odbrani, zapadnog promišljanja pisanog teksta. Znači da je potrebna fabula, potreban tok. Dok recimo, eto, Zeller i njegov kompanjon, ovaj Martin, se tamo zgražavaju što u Egiptu niko ne piše romane, što je tamo samo poezija na ceni, eventualno neka eseistika i predavanja. Nema romana. Tako je isto i u stvari ta Ornella u stvari literarizuje novinarsko pregnuće. Jer ona, čitajući stvari koje su se događale pre, ne znam, 5, 7 ili 20 godina, ali čitajući ih u tom fabulativnom sledu...
I od reči do reči.
Da, ona tom svetu koji je prikazan u tom novinu, ona, u tim novinama daje zapravo jednu punu književnu vrednost. I to što je bilo jedan list koji se distribuira danas za danas, pa sutra opet mora da bude nešto novo, taj list postaje neka vrsta rata i mira, neka vrsta velikog epa.
Pominjamo se i mi na jednom mestu.
Pominjamo se, ja sam tu strahovo kao i uvek kada negde ubacuju nas, ono, strahovo sam.
Ali to su naslovi iz dnevnih događaja koji se dešali, pa rat da, u Bosni.
Znate, ono, strahujete da se ne nađete u situaciji prosto govoreći da je neko ocrnio vaš narod i da sad vi morate kao prevodilac ili kroz neku fusnotu da zauzmete stav o tome. Međutim,
ovde je naslov u pitanju i ništa drugo.
Ne, Tom Rahman je inače previše senzibilan i previše inteligentan čovjek da bi sebi dozvolio ne samo na balkanskom terenu, nego bilo gde u svetu da napravi takav neki gaf da nekoga uvredi, jer i on je svestan sve kompleksnosti takvih zbivanja i pa, načina na koje su tako bivanja.
Znamo šta je novinarska profesija, koliko je osetljiva. E sad, u posljednjem poglavlju koji se zove izdavač Oliver Ott, jer u stvari on je tvorac ovog koncepta lista koji izlazi u Rimu. Sad smo došli do njegovog unuka, koji je vlasnik novina, koji uopšte ne interesuje ga ni dedin list, ni opstanak redakcije, on živi u nekom svom svetu, ali interesantno, on nalazi pismo svog dede, koje je upućeno njegovom ocu i baki, koji oni nikad nisu naravno dobili, da u jednoj rečenici priznaje da je novina stvorio svoje vremenu u Rimu neke 50. godine zbog jedne davne ljubavi. I to je meni najpoetičnije mesto u stvari u romanu, da vi shvatate cijela ova radnja, sve ovi likovi, sve što se dešavalo, sve je to bilo zbog te jedne ljubavi, to je sitnice koja njega pokrenula.
Pa to je da u stvari taj neki hladni, bezosećeni, neljudski svet biznisa u stvari često počiva na najdubljim osjećanjima određenih konkretnih ličnosti. To bi bilo, na primjer, kao u nekoj idealnoj varijanti kad biste sad našli nekog velikog američkog biznismena koji je pre 20 godina bio smrtno zaljubljen u neku Smederevku. I zbog nje došao i kupio Esmark pod najpovoljnijim uslovima.
Da, to tako isto.
Znači, postoji ta mogućnost romantike. Tu se isto ogleda ta dobrota Rahmanova da ne ide sada u jednu...
U jednom surovom svetu gde živite,
da
živite, da vam pokaže da postoji zrno tog ljubavi i dobrota.
Da, i da ne, zapravo tu se i potira ta granica između nekog finansijske moći i neke radničke nemoći, da tako kažemo. Jer svi ljudi svi ljudi u stvari nezadrživo srljaju u ljubav, koliko god taj glagol delovao čudno, ali zapravo svi žele da se predaju ljubavi i na kraju ispadne da je cela ta velika saga o tom listu koji nastaje
i njihovim sudbinama i novinarima i...
da je potekla iz glave jednog moćnog američkog biznismena, investitora, koji je odlučio da svoje bivšoj Dragani
i njenom
tadašnjem mužu
ostvari san da imaju svoju redakciju.
Ne da im njima razara brak, nego da njima dvoma da tu redakciju iz velike ljubavi, da bi nekako ostao u kontaktu sa
svojim bivšom.
Da bi on
s vremena vreme ipak se on pričao, družio se, neke umetničke slike birao i tako
da. Da, ali motiv nije prljav. Motiv je u suštini uzvišen. Da.
I to je ono što je u stvari poentirao dobro ovim romanom, to je taj kraj, da je jedno jednostavno rešenje u stvari za celu tu zamršenu, da kažemo, radnju. I ovaj intervju koji čitamo na kraju romana, koji je priključen, mislim, to je on je hteo svesno Tom Rahman, to da bude, pretpostavljam, shvatamo kad dvojica kolega novinara pričaju o profesiji, tu se otkrivaju neke stvari, one suštinske, kako se živi, kako se piše, šta je njegova filozofija bila, i ako se najbolje čitati na kraju, naravno, kad se pročita ceo roman.
Treba se držati
iako
tog reda.
Iako je potpuno nezavisno od cele
da, ali priče. Ali je neobično, odjednom dobija neku didaktičku notu na kraju, koja bi mogla u prvom trenutku da bude malo odbojna. Kad pomislite, vi uzmete knjigu i hteli ne hteli, vi ćete malo prečešljati onaj kraj. I vi vidite da na kraju taj autor te knjige razgovara sa nekim drugim čovekom o toj knjizi.
Stvarnost nema veze sa fikcijom.
Ali ako vas privuče, taj razgovor i ako njega pročitate pre same knjige, neće vam pokvariti ugođaj ni najmanje. Mislim, to je jedan lep tekst, jedan lep estetski ugođaj. Nema ništa loše u tome.
O Tomu Rahmanu govorio je prevodilac Vladimir Janković. Everybody, let me tell you about my love, brought to me by an angel from above, fully equipped with a lifetime guarantee. Once you try it, well, I'm sure that you'll agree. Without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving, and I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. All the times you make me glad that I'm alive, sharing together, helping me survive. What did you think about the sun up today? Let me hear you say, without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving, and I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. You do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy.
Sa vama su danas u emisiji Čitač bili Nena Đorđević, Zoran Tasić, muzički izbor Ivana Đorđević, a emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, and every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Ain't no regrets, no motion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. Yeah.